Kā varens Vilnis, mūsu zemi pāršalcis aicinājums iestāties brīvprātīgo pulkos. Cīni kopā ar varonīgo vācu armiju.
Nakti no 1. jūļa 2. lauzās iekšā. Meklēs ieročus, nu, protams, nu, izvilka ārā, nostādīja ar sienu un izmirgājās.
Marģers Vestermanis filmā atminas liktenīgo 1941. Gada jūliju, kad Rīgā ienāca nacistiskās Vācijas karaspēks un sagrāva viņa ģimenes un ļoti daudzu citu ebreju dzīves. Marģeram tolaik bija 17 gadu. Rumbulā nogalināja visus viņa tuvākos cilvēkus, un lai arī viņam pašam izdevās izglābties, pēc Rīgas geto likvidēšanas viņš piedzīvoja necilvēcīgus apstākļus divās koncentrācijas nometnēs Mežaparkā un Popervālē, līdz viņam izdevās izbēgt. Filmā viņš atklāts stāsta, kas notiek ar cilvēku gan fiziskā, gan garīgā līmenī, kad viņš dzīvo badā un augstumā un viņām mīt bailes, arī par to, cik neiedomājami stipras ir cilvēka dzīvo talkas un cik briesmīgi ir sajust, kā valdošās ideoloģijas iespaidā mainās līdz cilvēku attieksme.
Nu, tas briesmīgākais ir varbūt, kad pēkšņi kaimiņi, kā nu kurš. Lielākā daļa pats augsts galvi atgarā. Pirmais aizliegums bija žīdi nedrīkst stāvēt rindās pie pārtikas veikaliem.
Filmas režisori Martu Hercu ebreju holokausta tēma interesē jau kopš studiju gadiem, un tieši tās pētniecība viņu saveda kopā ar vēsturnieku Marģeru Vestermani. Uzzinot viņa dzīves stāstu, režisori saprata, ka tas ir filmas vērts un mūsu sabiedrībai vajadzīgs un aktuāls.
Mums ir jāzina, kas ir noticis ar viņu, ar viņu ģimeni. Mums ir jāsaprot, kā tas ierakstās mūsu valsts vēsturē. Arī ļoti būtiski ir saprast, ka tas ir ietekmējis mūs kā sabiedrību. Tas ir noticis ar mums. Mēs esam bijuši klātesoši dažādas lomas. Mēs esam pildījuši mūsu vecvecāki, vecāki. Un lielākā daļa ir bijuši tādi pasīvi novērotāji, bet protams, ka mums jābūt pietiekam godīgiem un jāpasaka, ka ir bijuši cilvēki, kas aktīvi piedalījušies slepkavībās un ir bijuši cilvēki, kas ir aktīvi piedalījušies ebreju glābšanā.
Tieši ebreju glābēju tēma ir Marģera Vestermaņa kā vēstures pētnieka uzmanības lokā. Viņš daudz par to runājis, rakstījis, šobrīd strādā pie grāmatas veltītas šai tēmai, un tas ļoti labi raksturo viņa personību, uzskata Marta Herca.
Pirmkārt, viņš ir ļoti asprātīgs un gaišs. Par spīti tam, kas ar viņu ir noticis, ko viņš ir redzējis, viņam būtu visas tiesības būt dusmīgam un tādam, kas negrib runāt un negrib atklāties un tādam, kas dzīvo šajā sabiedrībā, bet negrib būt daļa no tā. Un tas, ko es redzu viņā, viņš dar pilnīgi pretējo. Un viņa spēja, varbūt tas banāli izklausīsies, bet skatīties uz visu šo traģēdiju, mēģināt tomēr tajā ieraudzīt gaišo pusi. Un tā gaišā puse ir ebreju glābēji. Viņš ir pieķēries šai tēmai, nevis tai tēmai, kuri ir bijuši tie slepkavas, izcelt viņus gaismā, par viņiem runāt un tiesāt, bet runāt par to, kur ir bijuši glābēji, meklēt viņus, pārbaudīt visas liecības, un veidot šo sarakstus, veidot piemiņas plāksnes, darīt visu iespējamo, lai izceltu to gaismā.
Lai arī savā cienījamā vecumā viņam tas bija fiziski un arī garīgi grūti, Marģers Vestermanis kopā ar filmas veidotājiem apmeklējis kādreizējo Rīgas geto teritoriju un citas vietas, kur kādreiz risinājās baisie notikumi un dalījies atmiņās, kas viņu vajā visu mūžu.
Es pēc tam gadu desmitiem neesmu šeit bijis, jo man pilnīgi rādījās. Vakara saule, asins lāmas un tie cilvēku līķi.
Kā ietilpīgs simbols filmā ir upe, kas kalpo par visa kino darba caurviju motīvu.
Tā ir Engures upe, kas plūst cauri Dundagas mežiem, kur viņš ir arī pavadījis pēdējo kara laiku pēc izbēgšanas. Un runājot ar Vestermaņa kungu, radās tāda sajūta, ka daba ilgstoši viņam ir bijis tas, kur viņš meklē mierinājumu. Un viņš vienmēr arī saka, ka nu, cilvēki tevi pievils, bet daba tevi nekad nepievils. Mežs jūra, ūdens, viņam ir ārkārtīgi būtiska vieta, kur smelties mieru. Un es domāju, ka tā ir arī tāda satikšanās ar viņa ģimeni. Nu, skatoties, kā plīvo priežu galotnes, tā ir tā satikšanās, atcerēšanās un kaut kāda tiekšanās pēc mūžības un pārpasaulības.
Martas Herces dokumentālās filmas mēs tikai tagad sākam. Pirmizrāde notiek kino teātrī Splendid Palace, bet nākamā gada pavasarī to izrādīs arī Latvijas televīzijā. Baiba Kušķa, Latvijas radio.